بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para hadirin، para jamaah sekalian، rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertemu di majlis kita yang berbarakah ini insyaallah, dalam rangka kita menunaikan sebuah kewajiban, yakni kewajiban menuntut ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah sabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim. Kita mohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan di dalam keseharian kita, yang dengannya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia berpijak di atas sunnah beliau sampai tegaknya hari kiamat. Masyarakat muslimin, para jemaah sekalian, azakumullah. Insyaallah pada malam ini kita kembali melanjutkan kajian atau pembahasan kita dari kitab Al-Mulkhas Al-Fiqhi. Sekarang kita akan masuk pada bab baru atau pada bab berikutnya, yakni babun fi ahkamil adhan wal iqamah, yakni bab tentang hukum-hukum azan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ra'a, di sini penulis mengatakan, yakni Syekh Shalih Fauzan, semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau. Beliau mengatakan, lamma kanatis salawatul khamsu muaqqatatan bi awqatin muayyanah. Ketika salat lima waktu, yakni salat fardu, itu sudah ditetapkan atau sudah diatur waktunya pada waktu-waktu tertentu, la yajuzu fi'luha qabla dukhuli tilkal awqat, maka tidak boleh melakukan salat, yakni salat fardu, yakni salat lima waktu, sebelum masuknya waktunya. Karena salat lima waktu itu sudah ditetapkan dan sudah diatur waktunya, sehingga barang siapa yang melakukan salat, yakni salat fardu, itu sebelum masuk waktunya, maka salatnya tidak sah. bahkan bukan hanya sebatas sholatnya tidak sah, tapi dia telah melakukan maksiat dan dosa. Ya. Dan ini sepakat kaum muslimin bahwa sholatnya tidak sah. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, "Was-shalatu la tashihu qabla al-waqti bi ijma'il muslimin." Jadi melakukan sholat lima waktu sebelum masuknya waktu, maka sepakat kaum muslimin bahwa sholatnya tidak sah. Fa in shalla qabla al-waqti fa in kana mu'tamidan fa shalatuhu batilah. Kalau dia sholat sebelum waktunya dengan sengaja, maka sholatnya batil, artinya tidak sah sholatnya. Wala yaslimu minal ithm, dan dia tidak akan pernah lolos dari dosa, artinya pasti dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Wa in kana ghayra muta'ammidin, kalau umpamanya dia tidak sengaja, artinya tidak, dia tidak sengaja sholat sebelum waktunya, li dhannihi annal waqta qad dakhala, dengan perkiraan atau dengan sangkaan bahwa waktu salat sudah masuk, falaisa bi'athimin, maka dia tidak berdosa, artinya karena dia ada sangkaan bahwa waktu salat sudah masuk dan tidak ada unsur kesengajaan. Wa tu'tabaru salatuhu naflan, dan sholat yang dia lakukan, ini sholat fardu yang dia lakukan sebelum masuk waktunya, maka sholatnya dikategorikan sholat sunnah. Walakin alaihi al-iyadatu, tapi kewajiban dia harus dia mengulangi sholatnya apabila sudah masuk waktu sholat. Lianna min syuruti sholati al-waqt, hanya diantara syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu salat. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Wa kana al-katsiru minan nas la ya'rifu dukhul al-waqt." Dan banyak di antara kaum muslimin, masih banyak tidak tahu tentang masuknya waktu salat. Au qad yakunu mashghulan la yantabihu lidukhulihi, atau terkadang dia sibuk sehingga dia tidak perhatikan maksudnya waktu salat. Syara'allahu al-adhana lis-salah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan azan untuk salat lima waktu, i'laman bidukhuli waqtiha, yaitu sebagai tanda bahwa waktu salat sudah masuk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan azan untuk salat itu sebagai tanda atau sebagai pemberitahuan bahwa waktu salat sudah masuk. Oleh karenanya para jemaah sekalian azakumullah, apabila waktu salat sudah masuk, maka tidak selayaknya bagi muazin untuk menunda-nunda azan. Nah, karena menunda azan itu, kalau misalkan dia tunda azan 5 menit atau 6 menit itu mungkin ada kelonggaran. Tapi disyariatkan bagi muazin apabila sudah masuk waktu sholat, maka hendaknya segera untuk mengumandangkan azan. Nah, dahulu Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah mengatakan, wal masyru'u lil muadzini ay yuhafidha 'ala al waqti hatta yuadzina ma'an nas. Jadi dianjurkan atau disyariatkan bagi muazin untuk azan tepat waktunya. Artinya azan begitu masuk waktu salat langsung azan, agar dia azan bersama para muazin yang lain. Karena kalau dia mengakhirkan salat, ya, kalau dia mengakhirkan azan, maka ini akan membuat kebingungan masyarakat muslimin. Artinya mana azan yang tepat? Apakah azan yang pertama atau azan yang terakhir ini? Oleh karena dianjurkan bagi muazin untuk salat apa untuk azan apabila sudah masuk waktu untuk salat. Dahulu disebutkan dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan idza kana al-insanu fi baladin, apabila seorang insan itu berada di satu perkampungan atau di satu negeri, wala yanbaghi ay yata'akhkhara an awwalil waqt, maka tidak sepantasnya dia untuk mengakhirkan azan dari waktunya. Li'anna dhalika yu'addi ila al-fawdha wa ikhtilafil mu'adhdhinin, karena hal itu dapat mengantarkan kepada perselisihan para muazzin. Wal istibahi 'alan nas, dan akan membuat kerancuan kepada kaum muslimin. Ayyuhuma aswabu, mana di antara azan ini yang tepat? Hadzal mutaqaddim aw al mutaakhir, apakah azan yang pertama ataukah azan yang belakangan ini yang tepat? Ya, jadi dalam rangka untuk meninggalkan atau untuk menjauhi istibah atau kerancuan atau kebingungan masyarakat kaum muslimin, maka di sini dianjurkan bagi muazin untuk azan apabila sudah masuk waktu salat. Nah, waqad suri al-adhanu fi sanatil ula lil hijrah an-nabawiyah, dan azan ya sebagaimana yang masyhur, yang ma'ruf, yang kita ketahui bahwa azan itu disyariatkan pada tahun pertama hijriyah. Wa sababu masru'iyatihi annahu lamma 'asira ma'rifatul awqati 'alaihim, adapun sebab disyariatkannya azan yaitu ketika dulu kaum muslimin ya untuk para sahabat di zaman Rasulullah SAW, ketika mereka mengalami kesulitan untuk menentukan waktu salat, tasyawaru fi nasbi 'alamatin laha, akhirnya para sahabat atau kaum muslimin mereka bermusyawarah atau berdiskusi untuk membuat atau meletakkan tanda untuk masuknya waktu salat. Wa uriya Abdullah ibn Zaid hadzal adzan fil manam, kemudian tiba-tiba Abdullah bin Zaid ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya azan yang masyhur ya yang kita dengar sekarang ini. Allah perlihatkan dalam mimpinya, wa aqarrahu al-wahyu, kemudian azan yang Allah perlihatkan kepada Abdullah bin Zaid pada mimpinya itu dibenarkan oleh wahyu ya. Kemudian Allah berfirman, sehingga Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ya orang-orang beriman, apabila diserukan untuk salat ya, artinya apabila sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka hendaknya kalian bersegera menuju zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian Allah berfirman, wa idza nadaitum ila shalah, dan apabila kalian diseru untuk salat, maka ini menunjukkan bahwa azan ya yang Allah perlihatkan kepada Abdullah bin Zaid pada mimpinya ini dibenarkan oleh wahyu. Nah, kemudian di sini disebutkan wa kullun minal adzan wal iqamati lahumu alfadun makhsusah min adz-dzikri, dan setiap azan dan juga iqamah memiliki lapas-lapas yang sudah dikhususkan atau sudah ditentukan berupa zikir, wa huwa kalamun jami'un li aqidatil iman, dan di dalam azan ini mengandung atau azan merupakan ucapan yang mencakup akidah dan juga keimanan. Wa awwaluhuma at-takbir, dan lafaz atau kalimat azan itu diawali dengan at-takbir, wa huwa ijlalullahi thumma itsbatul wahdaniyyati lillah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatur risalati di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menetapkan risalah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyahadatain, yaitu dengan dua kalimat syahadat. Summa ad-du'a'i ila as-salah allati hiya amudul Islam, kemudian seruan untuk salat yang merupakan tiang atau pilar agama Islam. Wa kalimatul ikhlas allati hiya min afdhalidz dzikri wa ajallihi, dan merupakan apuan. Kemudian diakhiri pada azan ini dengan kalimat at-tauhid atau kalimat ikhlas yang merupakan seafdhal atau semulia az-zikir. Wallati law wuzinat bis samawati wa amirihinna ghairillah wal ardina sab'a wa amiri wa amirahunna la rajahat bihinna li adhamiha wa fadliha. Kalau seandainya kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah itu ditimbang, ya, ditimbang dengan langit yang tujuh dan juga bumi yang tujuh dalam satu timbangan, kemudian kalimatul la ilaha illallah itu di satu timbangan la rajihat, maka kalimat la ilaha illallah tersebut itu akan lebih berat. Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat zikir yang paling mulia, yang paling afdhal. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa setiap azan atau iqamah itu memiliki lafaz-lafaz yang sudah dikhususkan. Maka dari sini tidak ada celah untuk membuat atau menambah atau mengurangi lafaz-lafaz azan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, wa qad ja'at haditsu fi fadlil adzan, disebutkan tentang keutamaan azan, ini disebutkan dalam banyak hadis, ya, di antaranya adalah hadis dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Jadi para muazzin, mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Ini salah satu keutamaan menjadi muazzin. Hanya saja para ulama menyebutkan beberapa penafsiran tentang atwalun nasi anaqan. Artinya muazzin nanti mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya. Nah, ini disebutkan banyak penafsiran para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Di antara penafsiran para ulama, faqila ma'nahu aktsarun nasi tasawufan ila rahmatillahi ta'ala. Jadi maksud daripada bahwa muazzin nanti mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, maksudnya adalah manusia yang paling merindukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal mutasawwifu yutilu unuqah ila ma yatatallau ilaihi. Karena seorang yang merindukan sesuatu, maka dia akan menjulurkan atau akan mengangkat lehernya kepada sesuatu yang dia rindukan. Fa ma'nahu katsiru ma yarawnahu min athawab. Maka maknanya adalah nanti dia akan melihat banyaknya pahala pada hari kiamat. Kemudian juga penafsiran ini disebutkan oleh An-Nadhir bin Syamil. Beliau mengatakan, "Idza aljaman nasu al-araqu yawmal qiyamah." Ketika keringat seorang pada hari kiamat mencapai wajahnya, "Talat ta'naquhum li'alla yanaluhum dzalikal qarab wal araq." Nanti muazzin selamat dari semua itu karena lehernya yang panjang. Ini salah satu penafsiran disebutkan oleh Al-Imam An-Nadhr bin Sani'. Adapun penafsiran Al-Qadhi'iyat dan juga para ulama yang lainnya, bahwa maksudnya adalah isra'an ila jannah. Bahwa maksudnya adalah bahwa muazin itu nanti mereka adalah manusia yang paling tercepat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian penafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang al-muazzinuna atwalun nasi anaqan yawmal qiyamah, bahwa para muazin nanti mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Naam.
Wal adhan wal iqamatu fardu kifayah.
Kemudian azan dan iqamah hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi azan dan iqamah hukumnya adalah fardu kifayah.
Wa fardul kifayati ma yalzamu jami'al muslimina iqamata.
Adapun definisi dari fardu kifayah adalah tidak mengharuskan seluruh kaum muslimin untuk melakukannya.
Fa idza qama bihi man yakfi saqatal ithmu anil baqi.
Apabila ada sebagian yang sudah melakukan, maka gugurlah dosa atau kewajiban dari yang lainnya. Ini definisi daripada fardu kifayah. Nah,
yakni fil azakumullah, berkaitan tentang hukum azan atau iqamah, ini memang ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Sebagian para ulama lainnya mengatakan fardu kifayah, dan ini yang lebih tepat, dan ini merupakan pendapatnya atau mazhabnya Imam Ahmad, dan juga pendapat ini dikuatkan atau dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin. Nah, jadi ini adalah pendapat yang paling kuat dan paling tepat bahwa hukum daripada azan dan iqamah adalah fardu kifayah. Dalilnya adalah disebutkan dari hadis Malik Ibn Al-Khuwairis radhiyallahu anhu, katakan Nabi sallallahu bersabda, "Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Misalnya bersabda, apabila sudah masuk waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaknya yang jadi imam di antara kalian adalah orang yang lebih tua di antara kalian. Kemudian Abdurrahman Al-Bassam, yani Abu Abdurrahman Abdullah Al-Bassam At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan fahadhal hadithu dalilun ala anal azan fardun ala al-kifayah. Maka dalam hadis yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa azan hukumnya adalah fardu kifayah. Kenapa? Li'anna Nabi SAW amara ayu adzina binal jama'ati wahidun faqad. Karena dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan untuk azan itu hanya satu orang. Walam ya'muril jama'ata kullaha bil adzan. Nabi SAW tidak memerintahkan semua jamaah untuk azan. Maka ini istinbat yang disebutkan atau sisi pendalilan yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Bassam At-Tamimi dalam kitab beliau Tawduhil Ahkam, jadi satu halaman 424. Baik. Kemudian
wahuma min sya'airil Islam adh-dhahira. Jadi azan dan iqamah merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam yang nampak.
Wa huma masru'ani fi haqqi ar-rijali hadaran wa safaran lis-salawatil khams.
Dan azan dan juga iqamat ini disyariatkan hanya bagi kaum laki-laki saja, baik ketika mukim maupun ketika sedang safar, yaitu melakukan perjalanan jauh ketika melakukan salat lima waktu. Nah, adapun kaum wanita ini tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan untuk mengumandangkan azan maupun iqamah, sebagaimana ini menurut pendapat jumhur ahlul ilm. Sehingga dalam masalah ini tidak ada khilaf para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan wala a'lamu fi khilafan. Dalam masalah ini kami tidak menjumpai adanya silang pendapat para ulama tentang tidak wajibnya azan bagi kaum wanita maupun tidak wajibnya iqamah. طيب. Yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma.
Dan apabila penduduk satu negeri atau satu kota meninggalkan azan, maka harus diperangi.
Li'annahuma min sya'airi Islam adh-dhahirah.
Karena azan dan iqamah merupakan syiar di antara syiar Islam yang nampak.
Wala yajuzu ta'tiluha.
Maka dengan demikian tidak boleh untuk meninggalkan azan dan iqamah.
Nah. Wasifatul al-mu'tabaratu fil muazzin.
Sekarang di sini Syekh Shalih menyebutkan sesuai Fauzan sifat-sifat yang layak yang harus dimiliki oleh seorang muazzin.
Yang pertama di sini disebutkan ayyakuna saitan.
Sifat yang pertama hendaknya seorang muazzin dia memiliki suara yang lantang atau suara yang indah.
Li'annahu ablagu fil i'lam.
Karena itu lebih mengoptimalkan untuk tersampainya suaranya.
Kemudian aminan.
Dan dianjurkan atau disunahkan bagi muazzin adalah dia orangnya jujur.
Li'annahu mu'tamanun yu'tabaru adhanuhu fi dukhuli waqti shalah wa siyam wal iftar.
Karena dia adalah diberi amanah. Ya, diberi amanah sehingga azannya itu bisa dijadikan sebagai patokan tentang masuknya waktu sholat dan juga tentang masuknya waktu berpuasa dan juga masuknya waktu berbuka.
Wa yakunu aliman bil waqt.
Kemudian sifat berikutnya hendaknya seorang muazin dia paham atau tentang masuknya waktu sholat.
Li yu'adzana fi awwalihi
agar dia bisa azan tepat pada waktunya. Artinya begitu masuk waktu salat maka langsung azan.
Wal adzanu khamsu asrata jumlatan.
Kemudian lafaz azan atau kalimat azan ini terdiri dari 15 kalimat.
Kama kana Bilalun yu'adzinu bihi bihadrati Rasulillah sallam daiman.
Sebagaimana dahulu selalu azan itu dikumandangkan oleh Bilal di hadapan Rasulullah itu dengan azan yang jumlahnya adalah 15 kalimat. Sebagaimana yang masyhur.
Nah. Wa yustahabu ay yatamahhala bi alfadhil adzan min ghairi tamthitin wala maddi mufarrid.
Kemudian disunahkan juga ketika azan itu dengan pelan, tidak tergesa-gesa.
Wa yaqifu ala kulli jumlatin minhu.
Begitu selesai satu kalimat maka berhenti, artinya tidak langsung disambung dan tergesa-gesa.
Wa yustahabbu ay yastaqbila al-qiblata hal al-adhan.
Kemudian disunahkan ketiga azan yaitu untuk menghadap kiblat. Tapi kalau umpamanya ada seorang muazin ketika azan atau ketika di pertengahan azan dia membelakang kiblat, maka azannya tetap sah. Hanya saja disunahkan bagi muazzin ketika azan itu menghadap kiblat. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan
al-mustahabbu ayyu adzina mustaqbilal kiblat.
Jadi dianjurkan atau disunahkan bagi muazzin ketika azan menghadap kiblat.
La na'lamu fihi khilafan.
Dalam masalah ini kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di antara para ulama. Artinya tidak ada silang pendapat di antara para ulama tentang disunahkan ketika azan menghadap kiblat.
Fa inna muadzin Nabi sallam kanu yu'adzinuna mustaqbilal kiblat.
Karena dahulu para muazzinnya Rasulullah sallam ketika azan mereka menghadap kiblat, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni. Nah.
Wa yaj'ala usbu'aihi fi udunaihi.
Kemudian ketika azan maka seorang muazzin dianjurkan untuk meletakkan jari jemarinya pada telinganya atau pada dua telinganya. Jari jemarinya ia diletakkan pada dua telinganya dan ini disunahkan.
li'annahu arfa'u lis-saut. Karena hal itu lebih mengeraskan atau melantangkan suara. Baik. Jadi disunahkan bagi muazin ketika azan itu untuk meletakkan jari jemarinya pada kedua telinganya, karena hal itu lebih mengeraskan atau melantangkan suaranya. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis Abu Juhaifah, di mana pernah melihat Bilal. Ya, Bilal ketika azan, Bilal meletakkan jari jemarinya pada kedua telinganya. Maka atas dasar ini, maka atas dasar hadis ini, disunahkan bagi muazin ketika azan untuk meletakkan jari jemarinya ketiga azan. Nah, yaitu meletakkan jari jemarinya pada kedua telinganya ketika azan. Berkata Ibnu Munzir rahimahullah, ruwina an Bilal wa Abi Mahdzurah annahu ma kana yaj'alani asabi'ahuma fi adhanihima. Kata Ibnu Munzir rahimahullah, telah sampai riwayat kepada kita, yakni dari Bilal dan juga dari Abu Mahdzurah, karena Bilal dan Abu Mahdzurah merupakan muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahuma kana yaj'alani asabi'ahuma fi adhanihima, di mana Bilal dan Abu Mahdzurah ketika azan, beliau berdua ini meletakkan jari jemarinya pada kedua telinganya ketika azan. Wa mimman ra'a ayyaja'al al-mu'adhdhin sababataihi fi udhunayhi al-Hasan al-Basri. Cuma di sana ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa itu ketika meletakkan jari jemarinya itu hanya sebatas jari telunjuk, bukan semua jari jemarinya, bukan begini. Tapi hanya hanya sekedar jari telunjuknya saja begini. Dan yang berbapa seperti ini adalah Hasan al-Basri, kemudian Muhammad ibnu Sirin, Sufyan al-Thawri, dan juga para ulama sepertinya, ulama lainnya seperti al-Imam al-Auza'i rahimahumullah. Kemudian disebutkan di antara fungsi kita meletakkan azan, apa meletakkan jari jemari ketika azan pada telinga, di antara fungsinya adalah disebutkan oleh Subruma ketika beliau ditanya, kata Nabi Muhammad, kenapa muazin diperintahkan ketika azan meletakkan jari jemarinya pada kedua telinganya? Kemudian Subruma mengatakan, lisyiddatus saut, dalam rangka untuk mengeraskan suaranya, karena hal itu lebih melantangkan suara. Nah. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, di sini disebutkan wa yaltafitu yaminan inda qawlihi hayya 'ala shalah wa shimalan inda qawlihi hayya 'ala al-falah. Kemudian ketika menengok ke arah kiri, ke arah kanan ketika lepas hayya 'ala al-falah. Kemudian ketika menengok ke arah kiri mengucapkan hayya ala salat. Nah, jadi ketika muazin pada lafaz hayya ala falah, maka dianjurkan atau disunahkan untuk menengok ke arah kanan. Adapun ketika pada lafaz hayya ala salat, maka disunahkan menengok ke arah kiri. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kapan disunahkan bagi muazin untuk menengok ke arah kanan pada lafaz hayya 'ala shalah dan juga pada lafaz hayya 'alal falah ke arah kiri. Kapan disunahkan? Itu apabila muazin itu mengumandangkan azan bukan dengan pengeras suara. Insyaallah ya. Nah. Jadi apabila muazin tanpa pengeras suara, maka itu yang disunahkan.
Adapun kalau kita di zaman sekarang ini ada pengeras suara, ya, ada speaker pengeras suara, maka ini tidak disunahkan. Dan ini pendapat sekelompok para ahli ilmu. Jadi sekelompok para ulama berpendapat bahwa apabila ada muazin mengumandangkan azan dengan pakai suara atau pengeras suara, maka ini tidak perlu untuk menengok ke arah kanan maupun ke arah kiri. Karena kalau umpamanya dia menengok ke arah kanan atau ke arah kiri, tentu suaranya maka nanti lebih lemah. Karena mikrofon itu ada di depan mulutnya. Lain halnya dengan ketika tidak menggunakan pengeras suara. Oleh karena Syekh Muslim rahimahullah menegaskan atau mengatakan, al-hikmatu minal iltifati yaminan wa shimalan iblagul mad'uin man 'alal yamin wa 'alal shimal. Jadi di antara hikmah yang dianjurkan untuk menoleh ke arah kanan dan juga menoleh ke arah kiri, di antara hikmahnya adalah dalam rangka untuk tersampainya suara kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan maupun pada orang-orang di sebelah kiri. Kemudian kata beliau, وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ, maka atas dasar ini, لَا يَلْتَفِتُ مَنْ أَذَّنَا بِمُكَبِّرِ الصَّوْتِ, maka tidak perlu untuk menoleh ke arah kanan maupun ke arah kiri bagi orang yang azannya pakai pengeras suara. لِأَنَّ الْإِسْمَاءَ يَكُنُ مِنَ السَّمَّاءَةِ اللَّتِي فِي الْمَنَارَ, karena suaranya sudah ada di pengeras suara yang ada di menara. Walau iltafata ladha'ufa as-sawt, kalau seandainya muazin itu menoleh ke arah kanan dan kiri, tentu suaranya tidak kuat dan lemah suaranya. Li'annahu yanharifu 'anil akhirah, karena dia berpaling dari pengeras suara tersebut. Masyaallah ya. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, falladhi ara fi mas'alati mukabbiris sawt al'an annahu la yaltafitu yaminan wala shimalan, maka oleh karena itu di dalam masalah ini apabila muazin dia mengumandangkan azan dengan pakai suara, maka tidak perlu dia menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Jibril rahimahullah, boleh mengatakan yusannu lil muazzin ayyal tafita fil ha'alatain yamina wa shimala, maka disunahkan bagi seorang muazin ketika azan untuk menoleh ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas salat dan ke arah kiri pada lafaz hayya 'alal halal fala, hatta yasma'a man ila janibaihi wa khalfi, agar orang-orang yang berada di sampingnya dan juga orang yang berada di belakangnya bisa mendengar seruan azan. Lakin la'alla hadha khassun bima idza kana al-adhan fawqa al-manara, tapi ini khusus bagi orang yang azannya di atas menara, artinya tidak pakai pengeras suara. Wa laysa hunaka mukabbirun kama huwa al-mu'tadu qadiman, dan tidak ada pengeras suara sebagaimana dulu orang-orang dahulu ketika azan tidak ada pengeras suara. Amma idza kana al-adhan bil mukabbir fa'aru annahu la haja idal iltifat. Kemudian kata beliau, adapun bagi orang yang azan dengan pengeras suara, maka saya memandang, maka dalam hal ini tidak perlu untuk menoleh ke arah kanan maupun ke arah kiri. Li'anna la qitatal mukabbir takunu amal muazin, karena mikrofon itu ada di depan muazin. Fa'idha qabalaha qawiyya sawtuh, apabila dia berhadapan atau langsung berhadapan di depan mikrofon, maka itu suaranya lebih kuat, lebih keras. Fa idan sarafa anha dha'ufa sawtuh, tapi apabila dia berpaling atau mengarahkan atau menengok ke arah kanan ke kiri, maka suaranya akan lemah. Wal muadzinu ma'murun bi rafi' sawti wa taqwiyatihi, sementara muazin itu diperintahkan untuk mengangkat suara dan mengeraskan suaranya. Demikian disebutkan dalam fatwa Islamiyah dan juga tadi disebutkan dalam fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullah. Antum bisa lihat dalam kitab beliau Asy-Syara' Umtiah jilid 2 halaman 60. Para jemaah sekalian, jazakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang di sana, mudah-mudahan apa yang anda sampaikan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.